niyo maalala, mga kapatid, John 13, ating sinimula ng pag-aaral na ito at nakita natin love in action. Nakita natin kung paano hinugasan ng Panginoon ang paa ng kanyang maalagad. John 14, nakita natin, He is the way, the truth, and the life. John 15, nakita natin, If you remain in me and my words abide in you, remain in you, ask whatever you wish. At nakita natin, John 16, ang kahalagahan ng banal na Espiritu, the convicting work of the Spirit in the world, but at the same time, ang kanyang pagtuturo sa atin bilang isang iglesia. And finally, nakita natin, John 16, nagwakas sa tagumpay na ipinangako ng Panginoon. Kung paano siya nag-overcome na nagumpay sa sanlibutan, we too shall overcome. At ngayon po, nasa huling kapitulo na tayo ng ating serye on the upper room experience, upper room discourse ng ating Panginoon. John 17, verses 1 to 5. Dito makikita natin ang kanyang tinaguriang great high priestly prayer. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit na sinasabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa amin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Tayo dumako muna ngayon sa Panginoon sa panalangin. Aming Panginoon Diyos, ito po ang panalangin ng aming Panginoong Jesus na siya ay inyong luwalhatiin at siya ay inyong nilawalhati. Kaya nawa, Panginoon, sa umagang ito, ibigay niyo rin sa amin ang desire na luwalhatiin siya. Nawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan, siya lamang ang mataas, ang kanyang pangalan ang mataniag dahil sa kanyang dakilang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ituro niyo sa amin ang mga bagay na ito. Pakita niyo sa amin ang kanyang kaluwalhatian sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang kanyang pangalan ay Dan Brown. Dito yung author ng aklat, siguro kung nakilala niyo yung Dan Brown of the famous book about Da Vinci Code. Hindi siya yon. Siya isang sundalo na naglingkod sa Afghanistan at halos isang buwan na lamang bago sana siya umuwi. And 2 months after na ipinanganak ang kanyang kambal na anak, na of course hindi pa niya nakikita dahil nga nasa Afghanistan, just 1 month bago siya muling bumalik, namatay si Dan Brown dahil sa isang bomba na nasa karsada. Now, nalungkot of course ang kanyang mga magulang, kanyang asawa, ang kanyang mga magulang si Jerry and Becky. How do they honor a fallen son? Paano kaya nila i-honor? Paano nila ipapakita? Paano nila bibigyan ng dangal ang anak na namatay sa gitna ng giyera? Well, ang naisip ng mag-asawa, maglagay ng krus sa kanilang harapan, sa garden, sa harap ng bahay nila, maglagay ng krus, isang replica ng M60 na kabaon, yung helmet nasa ibabaw ng replikang baril, yung boots nasa tabi ng baril, at yung dog tag ng kanilang anak na si Dan nakasabit doon. Subalit nakakalungkot sa kwentong ito, ayon sa mag-asawang Jerry and Becky, maraming dumadaan sa harapan ng bahay nila, nakikita yung krus o hagyan ng makita ang krus At ayon sa mag-asawa, ni walang pumapansin sa krus na ito at ni nakakaalam na ang kahalagahan to honor the Son in the cross. Nang alam natin sa banal na kasulatan, meron ding krus at meron ding ama na nagbigay luwalhati sa kanyang anak in the cross. At yan ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Because we tend to lose sight of the wonders of the cross of Jesus. May mga panahon na tayo bilang mananampalataya in the face of our daily struggles, in the face of mga pagsubok, mga araw-araw na mga dinadanas natin, na mga pagsubok, mga pangangailangan, mga material na mga struggles natin, mga struggles about the many frustrations and many disappointments in life, ay maaring makalimutan natin ang mga bagay na ito. Kaya salamat na lamang dito sa panalangin ng Panginoong Jesus ay pinasilip tayo ng Panginoon sa very heart, sa very fellowship of the Father and the Son. Alam niyo, pag may mga matataas na tao, ano? Di ba, minsan nag-uusap sila doon sa silid, halimbawa, andun tayo sa labas, biglang pumasok, halimbawa, isang mataas na tao, may kasama siya, tapos nakita natin na andun sa loob, para nagbubulungan, may mahalagang pinag-uusapan. Di ba, merong kasabihan, if only I can be a fly on the wall. Ano yung ibig sabihin nun? Di ba, kung pwede lang ako yung langaw na naandun sa loob, marinig ko man lang yung kanilang pinag-uusapan. Ano kaya yun? Well, sa panalangin ng Panginoon, pinahayag niya sa atin, we are like fly on the wall. Pwede nating marinig ano yung pinag-uusapan ng Ama at ng Anak dito sa ating pag-aaralan sa Juan Kapitulo 13. Tinatawag ito na in a sense, nakasilip o pagsilip sa Holy of Holies para tayong sumilip mismo sa dambana o sa kwarto ng Diyos. We are allowed to see the communication between the Father, between the Son, and the Father. At ito ang mensahe na gusto nating hanguin ngayong umagang ito. Because Jesus seeks His glory. Dahil hinahanap ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian, ipinanalangin niya ito. Therefore, Christians must make it their primary aim to honor Jesus above all. Dapat ang pinakamahalaga sa atin ay ang sikaping luwalhatiin si Jesus na higit sa lahat. Ito ang panalangin ni Jesus, nawa ito rin ang ating maging pakay sa ating mga buhay. Una sa lahat, tingnan natin. Look at Jesus' petition and see kung ano yung pinapanalangin ni Jesus. Verse 1. Tingnan natin, verse 1, mga kapatid. Ano ba yung pinapanalangin ng ating Panginoong Jesus? When Jesus, sabi diyan, had spoken these words, matapos niyang tapusin na yung mga salita sa chapter 16 and 15 and 14, matapos lahat yan, even 13, He lifted His eyes to heaven. Now, bihirang banggitin ni Juan o ng mga manunulat yung mga physical actuations ng Panginoon. Ito lang yung mga rare occurrences na sinabi tumingin sa itaas. Bakit kaya? Well, gaya ng alam natin, very appropriate o angkop na angkop ang pagtingin sa itaas. Dahil ang Panginoong Jesus ay nasa posture of prayer. And so natural, nasa taas ang Ama sa langit na kanyang tiningnan sa itaas. And He lifted His eyes. At ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Dumating na ang oras. Now siguro maaalala nyo na sa Ebanghelyo, paulit-ulit na banggit ng Panginoong Jesus, hindi pa oras. Naalala nyo ba yun? Diba, many times, ano? In fact, umiiwas ang Panginoon. Pag mayroon mga confrontation, hindi pa oras. Pero ngayon, baligtad, dumating na ang oras. Dumating na ang oras ng krisis, ang oras na kung saan tatapusin na ng anak ang misyon na pinadala ng Ama. Malapit ang dumating ang pagpako sa krus. In fact, andyan na siguro si Judas kasama ang huhuli sa Panginoon. Dumating na ang oras para ipako. Pero hindi lang para ipako in the context, but pwede natin masabi na magkakasunod ito. Dumating na ang oras para hulihin. Dumating na ang oras para ipako. Pero dumating na rin ang oras para ilibing. At dumating na ang oras para muling bumalik ang anak sa Ama. So malamang itong lahat ng ito ay kasama na sa sinasabi rito ng ating Panginoon. So dumating na, the hour has come. Now, ano ang petition o ano ang hiling ng anak sa Ama? Glorify your Son. Glorify your Son. Eh dito pala, kitang-kita na natin eh. Talagang hindi tao lang ang Panginoong Jesus. Tao siya, pero siya ay Diyos tao. Tao Diyos. God man, man God. Imagine yung prayer niya, glorify the Son. Eh bilang Diyos, pwede masabi niya talaga yan. Glorify the Son. In other words, Lord, Father, by means of my entire going, by means of this hour, my arrest, my death and suffering on the cross, my burial, and my resurrection, glorify me. Yan ang kanyang kahilingan. Sinasabi rito ng Panginoon, oh Father, may you demonstrate sa pamamagitan ng mga bagay na ito, I am your Son. Ako talaga yung sinasabi kong anak mo ako. Lahat ng mga sinabi ko, lahat ng mga pinangaral ko, lahat ng mga tinuro ko, validate it, own it, and honor the Son. Dito malamang kasama rin na sinasabi ng ating Panginoong Jesus na luwalhatiin siya by sustaining Him. Father, give me the strength to drink this cup na napakapait nito, but give me strength na nawa, even as I honor you, may you honor the Son. At dito ang ating Panginoong Jesus, gusto niyang makita ng Ama through the Father's work na sa kanyang krus mismo ay maluluwalhati siya. At nakakagulat, nakaka-amaze. The cross, the very symbol of dishonor, the very symbol of sin and criminality, the very symbol of punishment. And yet, through the cross, the Son will be honored. Pero hindi naman ito para sa Kanya lang. Notice the unity of the Trinity. Bakit gusto din niyang ma-honor? That the Son may glorify you. Nakita niyo yung mutual glorification? Ano? Father, honor the Son. Pero hindi ito selfish, para sa Kanya lang. That I may honor you. Hindi lang yan. Verse 5. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Now, sino makakapagsalita ng mga katagana ito? Except the second person of the Trinity. Na dito, para bang sinasabi ng ating Panginoong Jesus as a reward. Kasi looking back, yung dating kanyang honor, pumunta siya sa lupa, di ba? In a sense, he gave up that glory, in Philippians chapter 2, hinubad niya, in a sense, yung glory na ito. Pero ang sabi sa Hebrews 12, verse 2, but for the joy that was set before him, anong ginawa ng Panginoon? Endure the cross. For the joy that was set before him, ano yung joy na yun? Eh yun na nga, yung joy na maliligtas ang kanyang bayan, at yung joy na muli siyang babalik at makakasama muli siya ng Ama. And so, dito na nalalangin ng ating Panginoong Jesus na yung kanyang glory before He became a man. Yung pre-existence glory, the glory from eternity, the glory na nasa Kanya, ay muli nawang ibigay ng Ama ito sa Kanya. And of course, the Father loves the Son. Sinagot ba ito ng Ama? Ay sinagot ito, mga kapatid. Ano? Hebrews 2, verse 9. But we see Him who for a little while, Him, Jesus, for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God, He might taste death for everyone. So Jesus, crowned with glory and honor. Dati mas mababa, mababa pa sa anghel bilang naging tao, ngayon, now, crowned with glory. And Philippians 2, verse 8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. But verse 9, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Sinagot ng Ama. Ngayon, nasaan ang Panginoong Jesus? In glory. In glory. Ang Panginoong Jesus, nasa kaluwalhatian na ngayon, kasama ng Ama, enjoying the very joy na pinangako sa Kanya ng Ama. So, yun ang unang makita natin dito, yung petition ng ating Panginoong Jesus, glorify the Son. But then secondly, tingnan natin how that petition links with our salvation. How that petition, glorify the Son, but notice, nakakabit ito sa ating kaligtasan. At ito napaka kamangha-mangha na pagpapala sa atin. Verse 2. Glorify the Son. Yan ang kanyang pinalangin. Verse 1. Since, ayan, dahil, or because, since, yamang, binigyan mo siya ng otoridad, okay, power, authority, sa lahat ng laman, to all men, all kinds of men, all tribes, all races, men and women, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Gulat! No? Yung palang glory ng ating Panginoong Jesus, glorify your Son, why is that? Because nasa Kanya yung authority over all flesh to give eternal life. No, ikita pa natin yung connection yung mga kapatid dito. Now, the reason na sinabi rito ni Juan o ng Panginoong Jesus, na-accomplish niya yung mission na yun. Ano ba yung mission na yun? To have that authority that He may give eternal life to us. Tayo yun, mga kapatid. Tayo yung kasama dun. Kaya siya deserving of the glory kasi nasa Kanya yung power and authority para magbigay ng buhay na walang hanggan. Hebrews 12, verse 2, binasa natin kayo, who for the joy set before Him endured the cross. At dahil in-endure niya ang cross na ito at nagbigay siya ng buhay na walang hanggan, Father, now glorify me that I may glorify you. So, andun yung link, mga kapatid, no, kitang-kita natin. Verse 3, and this is eternal life, ito yung ibibigay niya sa atin, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. And this is eternal life. Ito yung buhay na walang hanggan. Now, hindi ito yung ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan. Okay? But most likely, it reveals, o ito yung paraan that this life reveals itself. Paano natin malalaman na may buhay tayong walang hanggan? What does it involve? What does it mean na lumapit ka kay Jesus, na meron kang buhay na walang hanggan? Well, it reveals itself by our knowledge of God, the Father, and His Son, Jesus Christ. Na nakilala natin ang Ama at Anak. Iyon yung mga nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sila yung may buhay na walang hanggan. Yung mga nakakilala sa Ama at Anak. Ano ba ibig sabihin ng nakilala? Eh dito yung ibig sabihin ng nakilala, hindi lang yung nakilala na, hi, you know, I'm Rodel, you're Peter. Tapos na. No? Gaya na alam natin sa Biblia, pag sinabing nakilala, limited to, napakalalim. No? Knowing means loving, kasama dyan, obeying, fearing or reverencing, honoring, thanking, kasama lahat yun. Pag nakilala natin ang Ama, that means we reverence, ginagalang natin ang Ama, mahal natin ang Ama, mahal natin ang Anak. That means, yumukod tayo sa Kanya bilang Panginoon natin, nagpapasalamat tayo sa Kanya. It is to know Him as our lawgiver, as a sovereign, na Siya yung hari natin, nagpapailalim tayo sa Kanya. It means that He, or God, as we know Him, is the source of eternal life, na Siya, sa Kanya lang gagaling ang buhay na walang hanggan. And by knowing Him, we obtain that eternal life. Nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sumusuko tayo sa Diyos. Tayo nagmamahal sa Diyos. Umaasa tayo sa Kanya lamang na kaligtasan. And so, this is the knowledge na sinasabi rito. Kaya huwag nating isipin, halimbawa, nung maliit tayo, nalaman natin kung ano sino si Jesus. Maaaring meron sa atin, lumaki na rito sa chapel. Nakilala si Jesus, nakilala, in a sense na nalaman, pero hindi sapat yun. Mahalaga tunay na makakilala, tunay na sumuko, tunay na magpailalim sa Panginoon bilang Panginoon niya at tagapagligtas. So ito yung dalawang bagay na gusto nating makita. Ano? Ngayon, finally, ano yung response natin? Ano yung response? How do we apply these things in our lives? Nakita natin yung prayer, Father, glorify your Son. No? Dahil nga, may power siya to give eternal life. Dahil niligtas niya tayo. Father, glorify the Son. Anong response natin? Well, ganun din. Gaya ng ang panalangin ni Jesus, glorify the Son, ang ating response, and my challenge to you, glorify the Son. Diba? Ayan ang kanyang panalangin. Father, glorify the Son. And so, ang application sa atin, glorify the Son. Oh, ating luwalhati ng Panginoon. By way of application, dalawang bagay. First of all, be amazed at this prayer of Jesus and honor Him. No, mapuspos tayo ng amazement, paghanga, mapuspos tayo ng pagluwalhati sa Kanya. At yan ang purpose natin sa ating iglesia. Hindi lang para sabihin, gawin mo to, gawin mo yun. Eh, ito yung problema ng maraming iglesia ngayon. Palaging naririnig sa pulpito, ito yung gawin mo, ito, huwag mong gawin. Palaging do this and do that. Pero may mga bagay na even more basic, and that is that we may have knowledge of our Savior. Na humala tayo sa Kanya. Makita natin, oo nga, no, grabe yung ginawa ng Panginoong Jesus. He left His glory. Iniwanan niya yung kalawalhatian. Father, I have that glory before you. Pero iniwan ko yan. Pumaba, nagpunta sa lupa. He finished His work. Now He is highly exalted in heaven. At hanggang ngayon, nagmi-ministeryo siya para sa atin. And it is, therefore, if we glorify the Son, you know what's happening? You are doing what the Father is doing. Kasi ano ba ginagawa ng Ama ngayon? The Father is continually glorifying the Son. Di ba? No, tuwing may maliligtas, mamaya may babautismohan tayo, narinig natin ang kanyang patotoo. Last Sunday, dati nag-a-attend ako sa church na ito, matagal na, dito ako lumaki. Pero, natutunan ko na tumingin na kunwari nakikinig sa mensahe, hindi ko alam kung si Ana kung tumatangu-tangu pa. Pero hindi totoo yan. Wala sa puso ko mga bagay na yan. Pero ngayon, nakilala ko si Jesus. Ngayon, kilala ko na siya at nakita ko na makasalanan pala ako. Mali pala yung ginagawa ko. Now I submit myself to the Lordship of Jesus. So ano nangyari sa kanyang patotoo na yun? Patuloy na niluwalhati si Jesus. Patuloy itong ginagawa ng Ama. And so if you want to be part of that great work of the Father, kung gusto mong yung ginagawa mo, yung ginagawa ng Diyos Ama, glorify the Son in your life, in our lives. And how do we do this? By praising Him in public, in private, pinupuri natin siya, nawa sa ating pag-awit, hindi mawala yung talagang desire to praise Jesus, even in our own private devotions, nawa manalangin tayo sa Kanya, O Lord Jesus, salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. At yan ang struggle natin, di ba? As we sing the hymns, pag minsan, nalulupay-pay na yung hymn, no? Parang ang ganda nung inaawit natin, parang wala na sa atin. No? Puso. Alam nyo ba yung isang hymn na paborito nating kantahin? Kinumpose siya ng isang pastor, si Pastor Carl Boberg. At ito'y kanyang kinumpose one time, nung dahil sa malakas ang ulan, kumaga sa atin thunderstorm, ano yung may kulog, may kidlat, kailangan siyang maglakad ng 3 kilometers sa Sweden, taga-Sweden siya, si Carl. At sa kanyang paglalakad na yan, habang kumukulog, kumikidlat, alam niyo, nag-compose siya ng napakagandang awit na inaawit natin palagi. Ang sabi sa awit, "And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Yan ang ibig natin sabihin. Yan ang ibig natin sabihin, mga kapatid. Nawa sa ating mga puso, as we read these words, and habang pinasilip tayo ng Panginoon sa kanyang panalangin sa Ama, Father, glorify Your Son. Nawa ganun din ang ating saloobin. Yes, Father. Teach me, make me glorify the Son. How great Thou art. How great Thou art. But secondly, and more practically, by way of application and challenge, seek to accomplish the work God has given us. Ang ating hamon sa atin, verse 4, huwag ating kaligtaan yun, verse 4, nawa, sikapin din natin, kagaya ng Panginoong Jesus, natapusin yung mga bagay na iniatang sa atin ng Panginoon. Verse 4, I glorified You on earth. Yan ang sabi ni Jesus. And that is of course by the power, by the salvation of the people of God, by dying on the cross for them, I glorified You on earth, having accomplished the work that You gave me to do. Tinapos ng Panginoong Jesus. He glorified the Father. Paano? By finishing His work. Now, hindi pa tapos, pero parang kinonsider na tapos na. Dahil alam ng Panginoong Jesus, tiyak na mangyayari ang mga bagay na ito. At ganoon din sa atin, ang ating Panginoong Jesus pala, kinontrast niya yung sarili niya doon sa mga Hudyo na lumalaban sa kalooban ng Ama. No? Kasi doon sa kanyang pagkasabi, very, very emphatic, yung I, yung pronoun I. Tinapos ko, I finished the work. I accomplished the work that You gave me. In contrast sa sanlibutan. And so, mga kapatid sa ating mga buhay, tama rin na sikapin natin na anuman yung inatang ng Panginoon na pagkatawag sa atin, sikapin natin tapusin ito. Sikapin natin by the grace of God na matapos natin, paglingkuran natin ng Panginoon amidst the challenges, the trials, the many things na parang kinukontra yung mga bagay na gusto natin gawin for the Lord. Parang may kumukontra at indeed may mga kaaway tayo kaya kinukontra. Let us be motivated by the cross. Gaya ng ating narinig din kanina sa Bible class. Let the way to overcome the temptation is to love Jesus so much. To see the cross always para ma-overcome natin yung mga bagay na humihinder sa atin. And how happy it will be na pagdating ng panahon, we can say, with the Apostle Paul, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yan ang sinabi ni Pablo, 2 Timothy 4:7. Kaya sabi niya sa verse 8, therefore, or henceforth, there is laid out for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to those who love His appearing. Yan ang sabi ni Pablo. Napakaganda na masabi natin ito. Ang sabi ni Matthew Henry, you have been used to take notice of the sayings of the dying men. This is mine. Ito yung gusto kong maging saying na huli sa aking mga huling hininga. Ang sabi niya, that a life that is spent in the service of God and communion with Him is the most comfortable and pleasant life that anyone can lead in this world. Nawa ito yung maging huling mga salita sa aking bibig. Na gusto kong iwan sa inyo, sabi ni Matthew Henry, na yung buhay na para sa Panginoon in the service of God, in the communion with Him, ito yung pinaka-comfortable, pinaka-pleasant life that anyone can live. And so, saan ka man tinawag ng Panginoon? Ano man yung mga hamon na binigay sa iyo? Ano man yung pagkatawag mo? Maring isa kang ina, kailangan mo alagaan ang iyong mga anak, kailangan mo marating ang panahon na sila ay maging malalaki na at independent, and it's a challenge. Maring nagtatrabaho ka sa opisina, ang trabaho mo ay magturo araw-araw o maggawaan sa iyong pinagtatrabahuhan o itatag ang business na iyon. Araw-araw may mga pagsubok, may mga challenges, pero diyan ka tinawag ng Panginoon. Nawa sikapin mong tapusin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon o inatas ng Panginoon para sa iyong buhay. Yan ang sabi ng Panginoon, Father, I have glorified You. How? I have accomplished the work that You gave me. At nawa yan din ang ating maging naisin, Lord, help me. Na pagdating ng panahon, I can say, tinapos ko yung mga bagay na ginatang mo sa akin. Alam niyo, noong 1968, sa Olympic Games, sa Mexico, 1968 ito, usually sa Olympics, ang huling event, yung marathon. No? Ito na yung pinaka-pinale. Tapos na ang Olympics, pinakahuling event, ito na yung marathon, tatakbo yung mga runners for 40 plus kilometers, I believe 42 kilometers. At ang isa sa mga kasali sa Mexico Olympics ay si John Stephen from Tanzania sa Africa. At ang mga runner ay tumakbo, lahat sila, dami nila. After 30 kilometers, naramdaman ni John na hirap na yung kanyang mga muscles. His muscles were aching. Halos hindi niya nakayang tumakbo. Yung mga iba nagtakbuhan pa rin, pero siya halos masakit na yung katawan niya. At nangyari nga, nakatapos yung iba, dami-daming tao, punong-puno yung mga stadium, hundreds of thousands, in fact, one of the biggest, I believe, stadium sa Mexico, 100,000 ata ang laman, or even more. Natapos sila, usually, mga 2 hours lang, yung marathon, 42 kilometers. Pero itong si John, nag-alis na ng mga tao, kasi tagal-tagal na, hindi pa rin nakakatapos, at siguro maraming, hindi may alam na may tumatakbo pa. Para siguro nila, tapos na yung career, yung race. Inabot ng isang oras, wala pa rin. And finally, halos konti na lang natira, dumating itong si John na halos hindi makalakad, napakabagal, halos ugod-ugod, and finally at the finish line, after more than 3 hours, he collapsed. But he finished the race. At tinanong siya ng mga tao afterward, ng isang reporter, na bakit di ka pa nag-quit? At 0.30 kilometers, pagod ka na. Mga muscle mo, nagka-cramps na. Wala namang masama. Sana tumigil ka na. Alam niyo, sabi ni John, sa reporter na yan, my country, Tanzania, did not send me to start the race. They sent me to finish the race. Pinadala ako rito ng bansa ko, hindi para magsimula, para tapusin ang karera. Kaya kahit anong hirap, kahit isang oras na, kahit alam kong wala ng tao, kahit alam kong siguro pagtatawanan ako, I must finish the race. At nawa, ito rin ang ating maging saloobin. Tinawag tayo ng Panginoong Jesus, hindi para magsimula. Okay? Yes, kasama yon, pero tinawag tayo ng Panginoon para tapusin ang kanyang pagkatawag sa atin. At nawa, ito ang ating maging saloobin sa umagang ito. Having seen the glory of Christ, having seen the glory of the Father in Christ, at malamang niligtas tayo ng Panginoong Jesus, using His power, He chose us, hindi lahat niligtas, He chose only a limited number of people. Kasama tayo doon. Nawa sikapin natin, we must always pray, Lord, let me finish the race that you have given me. At sa huling hininga ng ating buhay, nawa loobin ng Panginoon, masabi natin with the Apostle Paul, I have finished the race. I have kept the race. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga na even now, patuloy niyong niluluwalhati ang aming Panginoong Jesus. At nawa makasali kami dito, Panginoon, sa pagluwalhati sa Kanya. Mamaya, as we witness the baptism of our sister, nawa ay maaalala namin ang kayo at ang inyong kaligtasan. At maluwalhati namin kayo. Nawa mamaya sa aming banal na hapunan, maalala namin ang inyong kamatayan sa krus at aming luwalhatiin muli ang anak. Teach us, Father, na mambuhay, always honoring and glorifying Jesus. At ang isang paraan para gawin ito, para tapusin ang mga bagay na inyong inatang sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, anuman ang inyong pagkatawag, anuman ang hirap, anuman ang pagsubok na kinakaharap. Tulungan niyo kami na maging tapat palagi na sa inyong pagkatawag sa amin. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.